Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na početku vijesti dana. Brisel poziva Srbiju na napredak u pravosuđu, gonjenju ratnih zločinaca i medijskim slobodama. Pronađeno tijelo 51-godišnjeg rudara koji u četvrtak upao u jamu rudnika Grot kod Vranja. Najmanje 17 učenika je poginulo u požaru koji je izbio u školi u centralnoj Keniji, objavila policija. Najmanje 5 ljudi ranjeno je u posljednjim ruskim napadima bespilotnim letjelicima i raketama širom Ukrajine. U nastavku emisije donosimo priču o muralu podrške palestinskoj djeci koji je naslikan u Podgorici. Prikazana su palestinska djevojčica i dječak koji se osmjehuju. Jedan od inicijatora murala, volonter pokreta za solidarnost s Palestinom, Denis Mekić.
Palestinska djeca žive u jednom potpunom hororu i destrukciji. Oni nemaju mjesta gdje da se liječe. Nemaju mjesta za školu, oni su izgladnjeli. Ako na ovaj način se selektivno primjenjuje ili zapravo uopšte ne primjenjuje međunarodno pravo, to znači da se može sutra i nama dogoditi, i našoj djeci.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vjerujem da Srbija mnogo više pokušava da se ponaša kao zapadni saveznik sa posebnim mišljenjem nego kao zemlja koja je u sredini, jer nije lako ostati na ogradi, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Krastev, predsjedavajući Centra za liberalne strategije u Sofiji i stalni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li se kupovinom francuskih aviona Rafale Srbija trenutno politički ne udaljava od Rusije, već čini korak koji bi joj iz praktičnih razloga tek dugoročno mogao omogućiti približavanje Zapadu, jer između Rusije i Srbije geografski ima dosta zemalja koje su članice NATO-a, pa zbog toga nije moguće da nabavlja rusko oružje kao do sada. Dakle, da li je to neka vrsta istorijskog zaokreta Srbije ili jednostavno trgovinski dogovor?
Ne, to nije trgovinski dogovor, ali naravno, ovo nije jednostavno zauzimanje jedne strane jednom za svakda. Iz vrlo očiglednog razloga, od kojih je dio njih istorijski svojevrsno jugoslovensko nasljeđe. Srbija je manje nego mnoge druge zemlje pokušavala da se u suštini ogradi između Zapada i Rusije. Ali vjerujem da je rukovodstvo Srbije veoma svjesno tri stvari. Srbija je ekonomski dio Europe. Da, imate kineske investicije još neke, ali upućenost na ekonomiju Europske unije, je neka vrsta ograničenja koju ne možete zanemariti. Drugo, iako u dijelu srpskog društva postoji očigledno prorusko raspoloženje, Srbi ne idu u Rusiju, a Rusi koji su došli u Srbiju ne vole naročito ruski režim. Dakle, u trenutku konfrontacije između Rusije i Zapada, Srbija zadržava svoju posebnu poziciju, ali po tri pitanja pokazuje da se politički mnogo više svrstava u Zapad. Jedno je naravno mijenjanje vojne opreme, jer kad zamjenjujete avione i tako dalje, očigledno je da je to veoma jak signal. Drugo, zbog posla sa litijumom, koji bi trebalo da zadovolji oko 90% europske potražnje, Srbija se prilično pozicionirala na mapi rijetkih materijala i drugih, što će sada biti veoma važan dio političkih pitanja. I treće, predsjednik Vučić je pozvan na summit BRICS-a, ali će istog dana u zvaničnu posjetu Srbiji doći Donald Tusk. Tako da će Vučić vjerovatno ostati u Beogradu. Dakle, s ove tačke gledišta, vjerujem da Srbija mnogo više pokušava da se ponaša kao zapadni saveznik sa posebnim mišljenjem, nego kao zemlja koja je jednostavno u sredini, jer nije lako ostati na ogradi, na ivici. Na izvjestan način, ako ste na ivici, onda postajete previše ranjivi, jer će neki od spoljnopolitičkih odluka koje donosite imati utjecaj na unutrašnjo političkom planu. Europska unija se sada okrenula postepenim integracijama. To znači da prije nego što postanete punopravni član Europske unije, počinjete da se u osnovi integrišete u određenim oblastima. A za Srbiju su neke od ovih oblasti prilično važne. Prije svega energija, zatim sigurnost. Zato će biti od ključnog značaja od koga kupujete avione. I treće, srpski vojno-industrijski kompleks je prilično profitabilan, što je veoma važno. Srbija dosta proizvodi u tom sektoru. Očigledno je da će to tržište sada biti u Europi.
production, obviously the market is going to be in Europe now.
And selling to Ukraine.
I prodaja oružja iz Srbije u Ukrajini.
Yeah, but even not selling only to Ukraine.
Da, ali čak i ako ne prodajete Ukrajini, možete prodati Njemačkoj.
To je zapravo 1/3 trenutne evropske isporuke granata u Ukrajini.
Serbia is one of the big suppliers.
Srbija je jedan od velikih dobavljača.
Which also could raise eyebrows in Moscow.
Što bi također moglo izazvati neodobravanje u Moskvi.
Yeah, yeah, totally.
Da, sigurno. Moskva će biti veoma nesretna. Ali ono što je ključno, zbog čega je tako teško igrati ovu igru, niko ne želi da izgubi Srbiju, jer ona je veoma važna za Balkan. I zato što iz različitih razloga to može da izazove veliku destabilizaciju. Ali rizik ove politike je u tome što svako pokušava da stvori svoje pristalice u zemlji. Spoljna politika na izvjestan način postaje unutrašnja politika. Dakle, ako je Rusija u suštini nezadovoljna gospodinom Vučićem, vjerovatno će razmotriti da li može da se osloni na nekoga drugog.
Ali Rusija je još manje zadovoljna proevropskom opozicijom u Srbiji.
Upravo tako. Dakle, ovo je zanimljiva priča, jer oni koji su odlučili da igraju ove igre na obje strane, suočavaju se sa mnoštvom rizika, jer mogu izgubiti sve ako nastave dalje. I zato je, začudo, čak i kada ste uspješni, to vrlo krhki uspjeh.
Evropska unija je bila relativno kritična prema posljednjim izborima u Srbiji, ukazujući na mnoge neregularnosti. Ali ubrzo nakon toga Vučić se sreo sa Macronom u aprilu, a zatim je Olaf Scholz došao po dogovor o litijumu. Aktivisti opozicija koji protestuju u Srbiji kažu da je EU nekako zarad stabilnosti i nekih drugih geostrateških razloga gura pod tepih pitanje demokratije ljudskih prava.
Ovo je apsolutna dilema. I to je ono čega bi ljudi trebalo da budu svjesni, da političari stalno prave kompromise. Normalno, 90-ih ljudima je rečeno da većinu vremena biramo između dobrog i lošeg. Ali kao što je Isaiah Berlin uvijek govorio, Europska unija će se suočiti sa tragičnim izborima. I to ne samo u Srbiji. Kad god izaberete, u suštini žrtvujete vrijednost, jer geopolitička stabilnost Europe je vrijednost, ali je vrijednost i demokratska Srbija. Dakle, sa ovom politikom Srbija ne može da očekuje da će lako ući u Europsku uniju, da bi stekla pravo veta. Jer Europa u suštini ne može da se osloni na to kako će ono funkcionisati. Ali s druge strane, otuđenje Srbije je nešto što također nije u europskom interesu. To stvara šizofrenu situaciju. Biće teško i europskim pristalicama u Srbiji, jer će se ovakvi trendovi stalno sukobljavati. Niko neće stati samo na jednu stranu. Oni će uvijek biti u drugačijoj situaciji. Biće drugačijih reakcija. Imate vladu, ali imate i javnost i medije, i u Srbiji i u europskim zemljama. Ali dio slabosti Europske unije u Srbiji je u tome što sada nije lako držati predavanje drugim zemljama, jer se neki procesi koji oni kritikuju u Srbiji mogu vidjeti u samim članicama europskog bloka.
slobodnaevropa.org. Predizborna kampanja za 8. lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajaće mjesec. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona građana Bosne i Hercegovine. Biraće načelnike i gradonačelnike kao i odbornike i vijećnike u lokalnim parlamentima. Za pozicije načelnika i gradonačelnika prijavljeno je 386 kandidata iz 110 političkih partija. Prilog Dženane Halimović.
Do 5. oktobra kandidati za poziciju gradonačelnika ili načelnika 142 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini moći će glasačima predstaviti svoje programe. A onda 6. oktobra na dan izbora do zatvaranja birališta počinje predizborna šutnja. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za učestvovanje na izborima ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata, od čega je 110 političkih stranaka. U kampanji učestvuje 386 kandidata za poziciju gradonačelnika ili načelnika u oba bosansko-hercegovačka entiteta, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Brčko distrikt također dobija novu skupštinu. Više od 26.000 kandidata bori se za mjesta u lokalnim parlamentima. Prema zakonu, svaki politički subjekt u kampanji ne smije potrošiti više od 15 centi po glasaču u nekom gradu ili opštini. U praksi ovo znači da svaka stranka, na primjer u Banja Luci, može potrošiti maksimalno oko 2,97 miliona eura. Svaka kampanja koja je zabilježena prije zvaničnog početka kažnjava se novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 eura. Do sredine avgusta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog toga je izrekla 59 kazni u vrijednosti od 120.000 eura. Procjene Centralne izborne komisije su da će izbori koštati oko 9,7 miliona eura. Pravo glasa ima nešto više od 3,4 miliona ljudi. Ovo je više od broja stanovnika u Bosni i Hercegovini, budući da procjene Ujedinjenih nacija pokazuju da Bosna i Hercegovina trenutno ima manje od 3,2 miliona stanovnika. Iz Centralne izborne komisije kažu da su u centralni birački spisak upisane sve osobe koje imaju ličnu kartu i prijavljeno prebivalište, iako žive u inostranstvu. Na prošlim lokalnim izborima glasalo je nešto više od 1,7 miliona ljudi, odnosno 50,4% od ukupnog broja birača. U inostranstvu će glasati oko 40.000 glasača. Na izbornim listama samo je 29 žena. To je 7,5%, jednako kao i na prethodnim lokalnim izborima. Na odborničkim listama polovi moraju biti ravnopravno zastupljeni. Kandidatura je zabranjena ratnim zločincima. Bez mandata može ostati i kandidat koji ima pravosnažnu zatvorsku presudu dužu od 6 mjeseci. Kandidatske se liste nakon ovjeravanja ne mijenjaju, osim ako kandidat umre. Načelnici i gradonačelnici birani su svugdje direktno, osim u Sarajevu, Mostaru i distriktu Brčko. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vijećnici iz 4 općine biraju gradsko vijeće, a on onda bira gradonačelnika. Mostar također bira gradonačelnika u gradskom vijeću dvotrećinskom većinom od 35 vijećnika. Brčko na sjeveroistoku zemlje ima poseban status od 2000. godine. Odlukom Međunarodne arbitražne komisije za Brčko proglašeno je za zaseban distrikt koji ne pripada nijednom od entiteta. Na izborima se direktno bira skupština distrikta koja kasnije bira gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice, program radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je naslikan mural podrške palestinskoj djeci. Prikazani su palestinska djevojčica i dječak koji se osmjehuju, a on drži, odnosno nudi, komad lubenice koja je već postala globalni simbol otpora. Njihovi osmijesi simbolizuju snagu i nadu uprkos ratnim okolnostima, kaže slikar Mišo Joskić, koji je radio mural gotovo 2 mjeseca uz podršku građana i volontera pokreta za solidarnost s Palestinom. Pitali smo građane i turiste kako oni tumače te osmijehe. Prilog Nikole Borozana.
Na zidu jedne četvorospratnice u Podgorici naslikan je mural koji prikazuje dvoje palestinske djece koje se osmijehuju. Mural privlači pažnju građana i gostiju i izaziva različita tumačenja. Nikola iz Podgorice.
Po pitanju osmijeha tumačim da se opet prikazuje nešto što su ta djeca mogla da imaju, ali su izgubila, odnosno nešto što bi moglo sve nas ostale da podsjeti na ovo što je uskraćeno toj djeci. Osmijeh je samo jedna od stvari koje su im uskraćene, životi su im uskraćeni, najosnovnije im je uskraćeno.
Branimir iz Sarajeva.
Treba osmijeh, eto, to je jedino. Treba osmijeh kao nada. Vaki murala treba da bude mnogo, da se prestane ovaj rat, da prestane egzodus.
Judit, turistkinja iz Njemačke.
Zaista se nadam da se smiju tamo gdje se nalaze i želim im da se cijela ova kriza okonča nekako.
Leonardo, turista iz Brazila.
I like drawing.
Sviđa mi se crtež, ali vidim problem s osmijehom jer palestinski građani se sada sigurno ne smiju. Autor murala, slikar Mišo Joskić, osmijeh djece vidi kao snagu i nadu uprkos teškim okolnostima usred rata u pojasu Gaze. Mural je radio gotovo 2 mjeseca uz pomoć desetina građana, volontera i nevladinog pokreta solidarnosti s Palestinom. Denis Mekić, pokret solidarnosti s Palestinom.
Palestinska djeca žive u jednom potpunom hororu i destrukciji. Oni nemaju mjesta gdje da se liječe. Nemaju mjesta za školu, oni su izgladnjeli. Ako na ovaj način se selektivno primjenjuje ili zapravo uopšte ne primjenjuje međunarodno pravo, to znači da se može sutra i nama dogoditi, i našoj djeci.
Stanari zgrade rado su prihvatili ovaj mural na svom zidu. Ilda Dautović, stanarka zgrade.
Kad smo saznali za ideju koja je potekla od umjetnika Miša Joskića, još dodatno smo bili poneseni željom da se solidarišemo i da neki način kao građani jedne demokratske zemlje u sred Evrope iskažemo svoj stav i svoje mišljenje bez obzira na ono što donosioci odluka rade ili ne rade. Da se zna na kojoj smo strani.
Stranu potvrđuje i motiv lubenice u dječjoj ruci, koja je zbog istih boja, zelene, crvene, bijele i crne, postala simbol palestinske zastave nakon što je Izrael u jednom periodu zabranio njeno isticanje na zapadnoj obali. Rat je počeo u oktobru 2023. kada je palestinski Hamas, koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, napao Izrael, ubio 1200 ljudi i uzeo oko 250 talaca. Izraelci su odmah odgovorili ofanzivom u pojasu Gaze, gdje je, kako navodi Hamas, ubijeno više od 40.000 ljudi, a prema Ujedinjenim nacijama raseljeno 2 miliona ili 90% Palestinaca. U Gazi se nakon 25 godina pojavila dječja paraliza, pa je UN početkom septembra organizovao polio vakcinaciju. U prvoj fazi je zaštićeno 187.000 od 640.000 djece mlađe od 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je sa 262 rijeke najbogatija zemlja pitkom vodom u regiji i među 10 vodom najbogatijih zemalja u Evropi. Uprkos tome, mnoga područja u zemlji se suočavaju sa redukcijama vode. Korita brojnih rijeka su suva. Suša je uzrokovana dugim izostankom kiše i visokim temperaturama ovog ljeta. Priredio Edib Bajrović.
Rijeka Tešanka jedva da teče kroz suhogradsko korito. Ova rijeka dio Tešnja snabdjeva vodom, ali je zbog ovogodišnje suše vodosnabdjevanje reducirano. Protok vode je 10 puta manji, a na drugom izvorištu količina vode je prepolovljena. To već danima osjećaju građani Tešnja, Feđa i Meliva.
S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veće. Situacija u Tešnji će biti sve teža.
Problem predstavlja zato što ne znamo ni kad dolazi, ni kad nestaje voda, nemamo ni informacija ni o čemu.
Vode nestaje uglavnom tokom noći, a ponekad i tokom dana. S obzirom na i dalje visoke temperature i manjak padavina, neizvjesno je kako će biti do kraja godine, navodi Hasan Hanžić, direktor komunalnog preduzeća Rad iz Tešnja.
Mogli smo predvidjeti da će ovo biti teška godina, ali nismo mogli prognozirati da će biti ovako teška i da će biti ovako ekstremne temperature. Osim ekstremnih temperatura, bilo je jako malo padavina od početka godine do danas i nismo mogli namiriti taj deficit koji je bio u podzemlju.
Slično izgleda i korito rijeke Zeleni Jadar na istoku Bosne i Hercegovine. Odatle vodu dobija 1600 domaćinstava i 110 pravnih subjekata u Srebrenici. Pojedina naselja imaju vodu samo 2 sata dnevno. Stanovnici Srebrenice kaže za Radio Slobodna Evropa da to utiče i na kvalitet vode, ali i na troškove.
Jesi nedostaje, ali šta ćemo? Tako je vrijeme, suša. Nalazimo se kako more i kako znamo.
Recimo, ja potrošio 18 kubika vode. Na što? Na što sam ja potrošio 18 kubika vode? Znači, potrošio sam zraka u cijenu 18 kubika.
Uprava komunalnog preduzeća Polet iz Srebrenice apeluje na racionalno trošenje vode, a restrikcije su tvrde mještani aktuelne 2 mjeseca. Osim vodostaja, problem je i u samoj mreži, navodi Biljana Kandić iz ovog preduzeća.
Vodu, znači iz koje se snabdijeva čitav vodovodni sistem Srebrenice, tu vodu znači kupimo iz Jadra i prerađujemo je. Zaista jako je nizak vodostaj Jadra i male su količine vode koje nam dolaze u filtere za preradu. To je jedan od glavnih razloga. Ne kažem, postoji recimo dosta i gubitaka, loša vodovodna mreža koja doprinosi još da se nalazimo još, kažem, goroj situaciji.
Osim ograničenog protoka vode, u koritima sarajevskih rijeka vide se mulj i alge. Rijeka Bosna je na samom izvorištu u blizini Sarajeva u prethodnim danima gotovo presušila. Glavni BH grad doslovno leži na vodi. Problem je što ta voda često ostaje van vodovodne mreže, navodi profesor Muriz Spahić.
Vode u Bosni i Hercegovini nisu raspoređene ravnomjerno tokom cijele godine po sezonama. Pa tako, na primjer, u vrijeme ljetne sezone dostupne vode za vodosnabdijevanje iznose tek 9,5% od ukupnog proticaja svih voda u Bosni i Hercegovini koje nas svrstavaju u vrh voda po bogatstvu. Međutim, to nije tako jer one nisu raspoređene, dakle, ravnomjerno po sezonama, pa zato u ono vrijeme kad su one nama najpotrebnije imamo i najmanje.
Vodovodna mreža u Sarajevu stara je između 50 do 70 godina, kažu iz preduzeća vodovodi kanalizacije. Zato svakodnevno otklanjaju veliki broj kvarova. Akumulacije pojedinih bunara došle su do kritičnog nivoa. U noćnim satima smanjen je pritisak vode ili su građani u potpunosti bez nje. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save u više navrata su upozorili na izuzetno niske vodostaje većine rijeka i podzemnih akumulacija. Struka već decenijama upozorava na štete koje tehnološki napredak i drugi industrijski procesi ostavljaju na klimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A najtoplije ljeto zabilježeno je u velikom dijelu Balkana, drastično je promijenilo berbu grožđa u regiji ove godine. Proizvođači su bili prisiljeni brati grožđe ranije nego što iko pamti. Neke će berbe biti manje, ali će kvalitet biti bolji, kažu proizvođači. Ali dok proizvođači grožđa vide nekoliko razloga za slavlje, vrućina zajedno sa sušom opteretila je krhku elektroenergetsku mrežu regije, smanjila ključne rezerve vode i dovela do propadanja usjeva. Šejla Ibrahimović.
Rekordno toplo ljeto na Balkanu drastično je promijenilo berbu grožđa. Berba je uranila skoro mjesec dana u odnosu na prošlu godinu, kaže Darko Sili iz Iloka u Hrvatskoj.
Bolje je po noći zato što nije toliko vruće. Danju znaju ići temperature do plus 40. Noću ipak je to malo ugodnije i bolje mi onda noću raditi.
Noćno branje spriječava ranu oksidaciju i fermentaciju grožđa, a toplo ljeto osigurava bolji kvalitet grožđa. U Bačkom Petrovcu u Srbiji trude se spasiti usjeve jer dok vrućine pogoduju grožđu, za sve ostalo su pogubne, kaže ratar Ratislav Pucovski.
Može se reći da je katastrofalna situacija. Posljednja kiša je pala 6. juna, tada je palo oko 20 litara i od tad smo bez kiše i sa nekim temperaturama koje su dostizali preko 40.
Poljoprivreda čini oko 6% BDP-a Srbije. Ukupni prinosi kukuruza niži su za oko 20%, kažu ratari. U Bosni i Hercegovini suša bi mogla prepoloviti prinos kukuruza. Procjene Poljoprivrednog instituta Republike Srpske su da će ga biti najviše do 5 tona po hektaru. I na Kosovu i u Srbiji grožđe beru mjesec ranije nego prošle godine, kažu Hasan i Nebi vinogradari.
Ne sjećam se da smo ikad tako rano počeli brati grožđe. Prije smo počinjali između 3. i 5. septembra. Ove godine smo počeli 15. augusta. Sada je grožđe stvarno dobro.
Urod će ove godine oboriti sve rekorde i po količini i po kvaliteti. Vremenski uslovi su bili dobri. Vinogradi više vole suho, vruće vrijeme nego puno vode, no ne pretjeranu sušu.
U mnogim balkanskim zemljama ovo ljeto bi moglo biti najtoplije ikada zabilježeno, a da će se taj trend nastaviti pribojava se Miroslav Kovačević, vlasnik vinarije iz Iriga u Srbiji.
Sad da li su to klimatski uslovi, šta je, ne znam, mi ćemo se prilagođavamo, planiramo već iduće godine da krenemo sa delom vinograda, da stavimo zalivne sisteme i da pokušamo da mi utičemo na kvalitet grožđa.
Cijela Južna Europa je suočena sa klimatskim promjenama, kažu meteorolozi. Posljedica promjena su nestalne padavine i više temperature. Za Radio Slobodna Europa, Sheila Ibrahimović.
Od pitke vode do velikog gradilišta. U to je pretvorena rijeka Sutjeska u dijelu u kojem se grade tri male hidroelektrane. Zabilježen je i pomor ribe, urušavanje prirodnog toka rijeke te nekontrolisana sječa šume. Zbog gradnje mini hidroelektrana najavljen je i protest mještana i ekoloških aktivista u subotu 7. septembra. Hidroelektrane se grade na granici sa Nacionalnim parkom Sutjeska koji obuhvata šire područje sliva rijeke Sutjeske, uključujući strogo zaštićeni rezervat, prašumu Peručicu, kao i dijelove planina Maglići i Volunjak. Nacionalni park Sutjeska prostire se na području tri opštine u Bosni i Hercegovini, Foči, Gacku i Kalinoviku. Projekat se nalazi u blizini grada Gacku u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini, blizu granice sa Crnom Gorom. Više u temi, Melise Taletović.
Potpuno je bila čista i bistra, bilo je ribe u njoj potočne pastrmke, sad više sigurno i garantujem da nema tuđe se radovi dude. Sa svakog mjesta i rijeke, Jabučnice, Izgorke i dalje prema Sutjesu, na svakom mjestu moglo je da se pije voda.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Miloš Elez iz sela Izgori u blizini kojeg se hidroelektrane i grade. Investitor mini hidroelektrane Hidroenergy d.o.o. Gacko, firma koja pripada austrijskoj kompaniji GLA Holding, čiji je vlasnik državljanin Austrije, podrijetlom iz Srbije Vladimir Vuković. Kako je navedeno na zvaničnoj web stranici austrijske kompanije, hidroelektrane se sastoje od tri odvojene male hidroelektrane na rijeci Sutjesci i njenoj pritoci Jabušnici. Radovi na prvoj od tri hidroelektrane su završeni. Miloš Elez iz sela Izgori.
Najavili smo proteste sad u subotu 7.9. u 12 sati. Rijeka Jabučnica je, može se reći, dobrim dijelom uništena potpuno. A ovo na Izgorci sad, to je raskopan s svih strana, rade se pristupni putevi. Tu su velike mašine, bageri, kopa se, radi se most preko rijeke, iskopava se njeno korito, da je to užasavajuće.
Zemljište na koje se grade hidroelektrane većinski je u državnom vlasništvu koje je na korištenje dodijeljeno javnom preduzeću Šume Srpske. Ovo je navedeno u obrazloženju Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske tokom izdavanja obnovljene ekološke dozvole kompaniji Hidroenergy. Inače je državnom imovinom u Bosni i Hercegovini zabranjeno raspolagati do 2005. godine kada je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun nametnuo zakon o privremenoj zabrani raspolaganja ovom imovinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nekoliko je puta presuđivao da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom, a ne njeni entiteti. Centar za životnu sredinu Banja Luka krajem prošle sedmice predao je zahtjev Inspektoratu Republike Srpske u kojem traži hitno obustavljanje radova na rijeci Sutjesci i njenoj pritoci Jabošnici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Redžip Skomorac, pravnik u ovoj ekološkoj organizaciji.
Rijeka će presušiti jednostavno, koliko sam shvatio, to će biti cijelo od 5 km. Mi očekujemo odgovor od inspekcije. Kako će to inspekcija uraditi s obzirom na dosadašnje iskustvo sa inspekcijom, to će ići jako sporo.
Iz inspektorata su za Radio Slobodna Evropa kazali da će u narednom periodu postupati po prijavi Centra za životnu sredinu te provjeriti stanje na terenu. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske u kratkom razgovoru su za Radio Slobodna Evropa kazali kako oni ne mogu trenutno ništa uraditi te da je na potezu inspektorat koji treba utvrditi jesu li prekršene mjere iz ekološke dozvole. Tvrde i da do danas nisu dobili nikakve zvanične prijave o štetnim radovima na rijeci Sutjesci i njenoj devastaciji. Rijeka Sutjeska zajedno sa prašumom Peručica predstavlja stanište mnogih ugroženih i endemskih vrsta te vrsta od evropskog i međunarodnog značaja. Rijeka Sutjeska je stanište i vidre koja je trajno zaštićena vrstama prema entitetskim zakonima o lovstvu. Profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu Dalibor Balijan za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se izgradnjom hidroelektrane na rijeci Sutjesci trajno narušiti flora oko rijeke, uključujući i šumu.
Rijeka Sutjeska, koja je ukras tog nacionalnog parka, jer sam nacionalni park se zove Nacionalni park Sutjeska, koji objedinjuje planinu Zelengoru, Maglići, Vučjak i dio Volujka, ona će polako nestajati. Nestaje živi svijet te rijeke.
Svih 119 malih hidroelektrana izgrađenih u Bosni i Hercegovini u 2021. godini proizvelo je tek 2,54% od ukupno proizvedene električne energije. Od 2015. do 2020. godine za poticanje proizvodnje obnovljive zelene energije iz 102 malih hidroelektrane njihovim vlasnicima isplaćeno je 136 miliona konvertibilnih maraka. Sve ovo navedeno je na stranici Fondacije za društvene promjene. Navodi da je Republika Slovenija, iz koje dolazi nekoliko investitora malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, zaštitila gotovo 54% svoje teritorije. Poređenja radi, u Bosni i Hercegovini je zaštićeno tek 2,62% teritorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.